Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia da hau eta berbaz gatoz, ordu bete aurretik dugu solasaldi lasairako lagun bat mundu bat, berbaz. Bazkalostean gatoz, ohiko moduan, elkarrekin bazkaldu dugu gaurko lagunak eta biok. Eta berbaz ibilitakoaren segidan gatoz irratira, solasaldi oso interesgarria dakargu gaurkoan. Patxatxua, itaunak, erantzunak, itaun gehiago urrengoetarako, beti geratxe zaizkigu alderak, jakin nahi berriak, eta hola setorkoa gaurkoa bai, berbaz Bilbiri irratian. Eta dakizuenez, interneten ere entzunga izango zue saio hau, eta aurrekoak be bilboiria.eus eta arrosasarea.eus, elbidetan, berbaz. Gaur gurera, gonbidatu berezi etorri zaigu, Azpeiti aldetik, Lourdes Galarraga dugu, arratsaldeon.
Zegoz, Lourdes?
Kaixo, arratsaldeon.
Ondo.
Bai.
Lourdes gurekin gaur, esan dugu modan, ba, bereziki ona etorri eta solasaldirako, eta lehenengo aldera aurreratu dotzugu moduan, hori xe da, zein da Lourdes, edo kontaiguzu zuri buruzko zeo zertxo, bezedez, aurkezpen gisa.
Bueno, Lourdes zein dan, bere lana ezagutzen da, ez? Osea, nire lanian ni fentsui lantzen dut, eta saiatzen naiz ba nere helburu bada etxe bizitzak harmonizatzea eta jenderi laguntzia hobeto bizitzen bere etxetan eta horregatik naiz ezauna. Bai.
Jenderi hobeto bizitzen laguntzea esan duzu.
Hori da, hori da.
Etxeak harmonizatuz.
Hori da. Etxen duzkon gauzakin eta bueno, nola lortu etxe hoiek guri laguntzea, ez? Bai.
Izan ere gure kokagune nagusia edo gure abia puntua da egunero etxea.
Bai.
Eta beraz gauza garrantzitsua.
Bai.
Horra lotara joan ohi gara, atxedinerako joan ohi gara, maite ditugunekin egotera joan ohi gara.
Horri iten dugu gure bizitza. Eta nola kokatzen ditun gauzak, ze sentido ematen dion, gela bakoitzak ze zertarako erabiliko deun, galdera hoiek egin ezkeo eta laguntzen badeu, ba, lortzen deu, ba, askoz errexago bizitzen, deskansu hobegua eta ba gustoa biziko gea eta gure energiare asko gora egiten du eta pozik biziko gea gure etxean, ez?
Bi galdera atzoskigu bat batean horren inguruan. Bat izan da, konturatu eta entzitorri zait, etxean badirudi gero eta gutxiago egoten garela edo gero eta gehiago mugitzen garela etxetik. Lana dela, bizimodua dela, gaur egun dauden garraio modu askoz gehiago eta harinagoak eta urrunago joateko aukerak eta ematen du pixka bat oinarri horretatik urrunago bizi garela sasoi baten baino.
Bai, presakin bizi gea eta azkenian guk gure lurrakin da gure
Sustraiekin,
bai. Kontakto bat izan behar deuta. Presaka bizi horrek eaztuin gea zer nahi deun sakonian gure barruan, ez? Eta sentido hori etxekin lortzia daukeu.
Garrantzitsua da norbere etxean gustura egotea.
Bai.
Eta norbere bai. Sustraieri lotuta sentitzea etxean.
Ez bakarri gustoa. Guk etxe dauzkeun gauza guztikin lotura badaukeu. Behin etxea sartzen geanetikan, bai gure sarreran, da gero iten deun prozesu guztian, lotura badaukeu gauza bakoitzakin. Guk emozionalki lotura dauzkeu. Eta lotura horiek ezpaiue laguntzen guri deskansu bat ematen o komoditate bat ematen, ba gaizki gabiltzo indikan kanpoko presakak eta gero barruan espalimaio sentidoik ematen, ba galduiten gea. Etxek parte bakoitzak bere gela bakoitza bere funtzioa dauka. Eta zu sartzea etxea eta sarrera horrek ongi etorri bat eman behar dizu. Orduan ezin duzu sarrera ilun bat eduki, adibidez, ba argi bat jarriko jozu, gustoko zeo zer, zuk irtetzeakon da sartzeakon, ba o zure semealaben argazki batzuk o irudi bat, kuadro bat, zuri motibatze zaituna, ba, bueno, ongi etorri bat etxea, ez?
Berra, etxetik gogotsu eta baikor irtetzen lagunduko dizun zerbait egon behar da irtetxerakoan.
Bai.
Eta sartzerakoan ongi etorria ze gozo etxearen gozoa.
Bai.
Burua
eta komodida, bai, porque askotan sartzen geat, ez dakigu trastek non utzi, giltza non utzi, antiajo non utziko jo, gero hor gabiltza, ordena falta zaigu, eta orduan, ba, sarrera da, hortako neri ongi etorria egiteko, eta gaina komodo sentitu behar dut, osea, gauza horiek usteko lain, ba, jarriko dut, ba, altzarin bat, o, dena dala, baina hori lortu behar dut, funtzio hori, neri laguntzeko. Eta horrela gela guztiak, etxeko gela guztiak sentido bat eduki behar dute.
Banan sartuko gara apur bat gero hori aztertzen, nola ze garrantzia daukan horrek etxe bakoitzeko toki bakoitzaren funtzioa, zertarakoa eta beraz nola tondo behar genuken. Eta hasieran esandakotik beraz zuk jendeari laguntzen diozu euren etxeetan hobeto bizitzen esan dezagun, zure feng shui ba, arlo horretatik ikasitakoaren laguntzaz. Eta hasieran esan dugu nola behar bada etxetatik despegea handiagoa daukagula ematen duen azken aldian, urteetan, hamarkadetan, mendeetan behar bada. Eta galdera da, horretan zabiltzen zu, jendea horretaz jabetzen ari ote garen gehiago.
Bai.
Eta horri nahiko erreparatzen ote diogun?
Pixkana gehiago. Bai, ja jendia kezka dauka. Eta ez bakarrik feng shui baizik dena. Ja, nahi du bere itxian gustoa egon. Eta hori bilatzen du. Atsegina izan dezela, komodua izan dezela, eta gainea, klaro, energiona balima dauka, oraindikan hobeto.
Bakea, laitasuna, baikortasuna, oparotasuna be bai, esan
baita,
dezagun,
baita.
Ba, bizitzan baikor eta behar duzun guztia hortzen duzula, ziurtatzen dizun espazio izatea etxea, ez da?
Bai.
Kasu asko ezagutu izan dozu zeuru, zure urtetako ibilbidean, eta baita ere, ikusi eta eukiko duzu, nola etxearen barruko horren aldaketak eragiten duen pertsonaren bizimoduaren aldaketan edo izaeran edo eta alderantzizkoa, ez? Nola
Bai, porque etxe baten sartzean guk egiten deuna da lektura bat bezala, ez? Etxek esateiu ze pasatzen dan hor bizidian jenderi ze pasatze zaien. Bueno, hortako ikasin behar da, baina bai, dauzkau elementu jakiteko o lektura hori egiteko. Eta behin sartzen geanen, ba, konturatzen gea, eremun bato falta izango dula, porque etxek behatzi eremu dauzka. Eta personan energi kalidade bat lantzen da eremu bakoitzean da. Orduan, hori etxeko geometria, no, etxeko plantan falta balima da, zuia konturatzen zea, ba, nundikan da on flojo, ez, famili hori. Eta horrela jutezea bagalderak egiten, da ikusten, baina etxe beak esateiu. Adibidez, trastez beteta balima dago, zailtasuna daude. Baina zailtasun fisikoak eta fisikoak ez dianak. Porque zu jute mazea flujo bat egon behar du, garbitasun bat egon behar du, eta zirkulazio on bat. eta zenbat eta traste gehiago, urdun da atzerapen gehiago daukeu. Porque traste horien undik handatozte. Momentu hontan behar ditut nire gaurko bizitza egiteko, o atzetik datozte. Oherentzi bada, beste zirkustantzi baten erositako gauzak. Urdun traste asko eukitzek itxen ez du bat ere laguntzen. Gure buru, gu ustutzen deunen itxia, guru buru ba ordenatu iteak. Eta klaridade bat sartze zaio gure pentsatzeko morun eta funtzionatzeko morun. Orduan aldaketa hondia izatea. Bai.
Lourdes, Galarragaz, berbaz, Gabiz, eta entzun duzu bodua, ba oso gai sakonak, interesgarriak eta ba esperantzagarriak esango nukenik, ez?
Baita.
Nola etxeetik bertatik hasita, eguneroko horretatik hasita, ba norbere bizimodua aldatu dezakegun. Mm-hmm. Etentxo bat egingo dugu eta Lourdes Galarraga orain orden bategaz hasiko gara gai hauek jorratzen banan berbaz.
Etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren armairua. Etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren gordailua. Jarriko nuke limoi ondo bat gazi-gazia eta gero eraiki etxeko. Etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren armairua. Banatuko nuke hiru pisutan, ene urteen pisu guztia eta eskalera. Alik eta alda batxuen eta azpian.
Buska, koilarak izado de Andresek abestua, Ibon Burgoak oso fin aukeratu digun abestia.
Oso polita, oso polita.
Etxearen iguran ari gara berbaz, pintxui ikuspuntuz eta ona kantu ezina proposagoa. Mm-hmm. Lourdes Galarragaga sari gara, aurkezpenean pixka bat ikutu zertan nabien eta oso ikuspegi orokorretik eta oso interesatuta jarraitzen dugu. Eta arentxe galdetuko dutxugu Lourdes, zer da feng shui?
Mm-hmm. Bueno, feng shui traduzioa da uda eta haizea. Naturan ingurua eta bizitzaren flujuak aurkeztu zendun jakinduri bada. Eta gaurko egunean hori begiratzen da gure etxe bizitzan onduan, ez? Gaurko honen begiratzen dira kaliak, ez bakarrik zemendi, zehur, baita kaliak, ze inguru daukeun, da bueno, barrun ze formatan, ze geometri dauken gure etxe bizitzak, eta gero barrun ze flujo, ze zirkulazio, eta hori dana begiratzen da. Azkenian da, konjunto bat begiratu behar deuna, baina berez, hau bere garaian, oindala urte asko, ja, 4,000-5,000 urte hasi zan hau aplikatzen, eta begiratze zan ma pixkat lekua propos hori horren bila, ez? Eta berez esaten da haizeak ematen dula flujo hori eta udak iten du pixkat pilatu bezala, ez? Dia bi energi gure bizitzako garrantzitsuak.
Hmm. Haizeak energi flujoa eragiten du, daurak batu egiten dau, pilatu egiten dau energia hori.
Bilok laguntzen du, ez? Adibidezuk baratzeako lur gozo bato berbadezu, ba ingurun uda eoki berko du, baina kontu zaizeakin, babesa eoki behar du baita. Ez? Haize hori xoa bezartu dezan, eta ur horire gozua izan dezan. Bilak izan leiteke xoabiako gogorrak, baina guk saiatzen gea beti flujo hori harmoni bate mugitzea baita ere etxe barrun. Ez? Hori horri deitze zaio feng shui. Azkenean da, oreka hori lortzia, ez? Bi elementun kontraste hortan.
Eta hasi, ba, kanpoko ingurua ezagutuz, ba, etxaren kokapen bera aukeratzea da, kontu garrantzitsua, ez? Non kokatuko da, eta norantza...
Herri bakoitza dauka bere fisonomia, ez? Bere mendila, bere uda, da... ja herri bakoitza desberdina da, gero askotan esaten dugu, ba, zu alako herritakoa zea, eta beti eukitzen dugu, hola, puntu bat, ez, herri hortan. Gero, klaro, ze puntutan zaude, ze igual dozkai bi mendi, iru mendi, zu ze babes daukezu noez, klaro, eta gero, ba, ze entorno, ze inguru. Karreterak eba izesana dauke, autobia ondo baten bizi bat zea, oez, klaro, burrunda zirkulazioa hor, klaro, ba, ez daukazu zirkulazio, baizi personak dabiltza zure ingurun, denda dauzkatzu, ez dauzkatzu, oie danak, ez, ze movimentu da, ze energi mugitzen da.
Orduan gaur egun normalen persona batek bere etxe bizitza aukeratzen duenean, ziurazki horre gauza kontuan hartzen da, bez?
Zaila da, porque konstruzioak egin da etortze zaizkio. Eta guk gure espalin madezu mendi baten zure itxia eraiki behar, ba, zaila da, guk piso bat aukeratzen dugu. Pasak, ni juten aizenen ikusin behar dut, zein guru dauken gero etxen falta zaiona jartzeko. Hori nire lana da. Gero etxe barrun hori azaltzeko. Lagun, osea, falta zaiona jarri eta sobren daukana ba murriztu, gutxitu.
Orekatzeko harmonia hori lortzeko.
Hori da, hori da.
Persona bai egiten dugu ba hori ba bakoitzak alduen baliabideekin toki aukeratzekoan ba horre gitxiko gehiago kontuan hartzen ditugun kontua dira.
Ze argi daukan, ze
eta gero barrukoarekin hori orekatu daiteke kanpoko energi flujo horrek
bai. Hori da gure lana.
Horrekatzea. Horretaz zeltzen bat denbora, Lourdes?
Ba, 10 urte. 10 urte horrela. Dai, dai.
Argitu ezagun ez dala dekorazio utza. Hori, ez. Azteko, ez. 10 urte erabiltzu zunetan, baina sakon ikasitako urteak bebai, eman dituzu desente.
Bai. Eta bai, hori ez da dekorazioa bakarrik ibiltz, egila da ibiltzen degula koloriak, etxeko altzariak, testurak, formak, oie danak, baina energiaz bezala ez, ni baita ere dekoratzailea naiz, nik Bilboko kolegion nago kolegia uta, eta profesionalki baita ere, nire formazioa daukat, eta baita ere, ba, lantzen dut reformat hori dana ez, baina interiorismo batek begiratzen duna da konforta, ez? Eta baita ere distribuzio hon bat, eta leno esan deuna, gela bakoitza ze funtzio kumplitu behar du. Baina gero, fenxuik energia sartzen du, ekilibrio bat, harmonizazio bat, eta gainea hor bizidanak badaki ze jartzen aidan, da zergatik jartzen aidan, hortan laguntzen denik. Ez, adibidezuk, ba, behar dezu zure autoestima mejoratzea, ez? Ba, etxen, fenxuikin, dago, eremu bat hori lantzeko. Hori nola lantzen da? Ba, claro, barrura jun behar dezu, pixka sakondu in behar dezu, ez? Zergatikan, batzuk esaten die, eske lan hau egiten dut, nire almen guztia jartzen ditu, baina ez die bat errekonozitzen, hori da, ba, fama o reputazion esate zaiona, ez? Leku hori da, eremu hori da, urdun, hor lantzen deu, eta jartzen ditu adibidez, zuk ze ikasketa dauzkatzu, ba, diploma batzuk, horra saltzen dugu bere barruko argi hori, ez? Esan ez, ba, bueno, formazioa daukazu, hau da, hau ondo egiten dakizu, urdun, autoestima hori lantzeko, eta irudiak erabiltzen ditu, ez? Hori, ze energi lantzen da hor, sua. Sua zer da, guretza da egun eguzki hori, eguardiko eguzki hori, ez? Eta baita ere urten zehar udara hori, dia berotsuenak. Eta bai, eguzkik ez du galdetzen zeman nahi dezue berotzea, beha berotu iten du, persona bakoitza gure argila daukeuta, saldu iten du. Eta hor lantzen da, bestek onartzia gure argi hori, eta guk nola saldu errexo baita ere, ez?
Beraz, esan dezagun fenxuik, etxe baten antolaketaren alde praktiko eta pragmatiko tikarago egiten duela, eta hor biziko dan jendearen zirkustantziak ezagutu nahi dituela, ba, persona hoiek izan ditzaketen premia berezietara, ba, hori euren bidea errezteko, ez? Etorkizunera, ba, ko bide hori errezteko, desateateko personatek demagun lan munduan galduta zenditzen dela zer egin nahi duen eta uta bestea, ba, etxea bera barrutik zelan egokituko duen horrek lagundu dizaio, persona horri bere lan ekarpena, bizitzarako lan ekarpen hori argitzen eta potentziaten, ez da?
Bai,
oso kontu sakona, berezi egiten zaigu. Kasu horretan ez dago ze zelako egoerak agertu
zizkizu. Behatzi eremu daude itxian, ez? Eta bada hori lana. Baina lanbidea, baina ez du, fentsuek ez du ulertzen bakarrik lanbide bezala. Adibidez, ni izan leiteket, a ber, andereinua, baina nere barrun igual arte asko eduki eta antzerkirako ba, dotea handiak, ez? Urdun, lantzen duna da bokazioa. Lanbidea da, ba, azkenian edade batekin aukeratzen dugu gure profesioa, o gure ikasketak eta horrekin gure profesioa, baina barruko bokazio hori hori lantzen da fenxuitikan.
Bai. Zeitu dira beste sortzi elementu beratzen dituzu?
Bai, beratzi dira. Erdikua da zentro bezala eta horrek ez dauka movimentu beti osasuna da eta zentro hortatik ertetzen dira beste sortzi. Ez? Eta bueno, bat da esaten dizutena bezala da lana o bokazioa. Bai. Eta, bueno, gero daukeu relazioak baita ere, bai parejanak, bai ba, bueno, aldameneko bizi jendekin ere bai, nere lantokian ere jefekin bai, danak erlazioa dia hoiek, ez?
Zemelarekin.
Zemelarekin beste eremu baten daude, bai. Baina, bueno, relazio hoiek. Eta hor lantzen da gure emateko gai hori. Azkenian, erlazio bat ondo juteko ni irikita egon behar dut, ulertzeko bestia zein nan dan, nik laguntzen baiot bea
garatzen
hori da, baurdu nobeto jungo da relazio hori, ez? Azkenen lantzen da hori, eta bere elementua da lurra, lurra da zuk lurrian jartzen dezu hasi bat, eta horrek laguntzen du irtetzen, ez? Landare hori da relazio baten berdin, eta urdun elementu guzti horiek lantzen ditu, lurra eta bueno, goxotasun hori, bai. Bai.
Elementuekin jarraituz aipatu dugu bokazioa, aipatu dugu
erlazioare bai,
osasuna dela, erlazioak aipatu ditugu.
Gero daukeu osasuna eta familiare bai. Eta hemen lantzen da nundikan gatozen, guk ze ADN gure, ze familia aukeratu deun bizitza hau egiteko, ez? Eta hemen azaltzen dira baita ere askotan gaixotasuna, korregatik handa osasuna eta familia. Porque erentzitik gauza asko dakaizkiu, ez? Hori fizikoki irteleiteke gaixotasun bat, o emozionalki, o, bueno, askotan esaten dana, ez, nire zuaitz familiarra garbitu behar dut, ez? Ba, bueno, hau da. Eta hemen ze lantzen da, ba, barkamena asko. Hemen barkamenak garbitu eta osasuna hok.
Osatu egiten gaitu, bai, bai, barkatzearekin, bai, bai, lehenarekin, ja, bai, bai, itxe egiten dugu kapitula.
Hori da. Eta hemen, elze elementu, ba, hemen zura erabiltzen da, egurra. Orduan, zergatik, basa, a ber, udaberrin, da energi bat bultzatzen duna dena gora. Ba, udaberrin dana ertetzen du, indar bat da behetikan bultzatzeuna. Eta berdin egun bat hartzen bali madeu, egun sentia indar hori da hemen famili eta osasuneko indar hori, ez? Eta gero daukeu baita ere, ba, ondasuna eta
oparotasuna, ondasunak eta oparotasuna.
Hori da. Eta hemen
eta hau izako itzateke, ba, sentitzea,
eskerrona sentitzea. Amen.
Eta bizitzan behar izango dugun guztia hor dagola, lortuko dugula, bai, lortu dezakegula, eta horre estutasunik ez izate, ez?
Bai, eta eaztu itezaiu zenbat daukegun. Adibidez, nik gaurko honen nire bi hanka dauzka, nire bi besoa, nire bi begiak, itzeitia daukat, entzutia dauket. Ez geha konturatzen, iruditzen zaiu beste zeo zer dala. Aberastasun hori beste zeo zer dala, eta ez, hori dana, familie bat eukitzia, zenekin errelazionatzia, bizigia oso lekulasai baten, dauzkeu gauza asko eskertzeko, gauza asko. Nik askotan esaten dut, bueno, eta hemen ze simbologia erabili dezaket, ez da nik esaten dut, behira, ja udaralden sagar zuaiz bat, sagarrez beteta da honen, hori niri iruitze zait, ba, ondasun handikoa, niretzat bai. Urdun hori ez, ez da bankun zenbat diru dauketen, baizik ze aberastasun dauketen, da gaina jakin hori eskertzen. Eaztu itezaio.
Bai, beti badiru dizosan bai, faltan gabiltzala, ez da?
Bai. Bai. Da baita ere, gero daukeu laguntzak eta bidaiak, ez? Hemen laguntzen, hemen lantzen da lagun guztiak. Askotan, zuk esatezu, ai, hau beharko nuke, o begira, hau egin behar dut, eta lagun bate deitze izut, ez dut izu, ai, zurekin gogoratu naiz, nahi aldezu laguntzan bat, o, ba, bueno, horrela da. Haure oso politia da, porque ere muontan, aitxa errepresentatzen da. baina baita ere lurreko aita eta zeruko aita. Hau oso polita da. Porque laguntzaile hauek izan liteke bai angeruak eta bai gure beko lagunak ere bai, ez? Baina da konfiatu gauzak ondo jungo jala, ez? Zuk aita badaukezunen ez da gainen egoten, baina badakizu
hor
da hola. Sentido hori du eremu honek etxean, ez? Konfiantza hori lortzia.
Laguntzak eta bidaiak, aipatu dituzu, bia batera aipatu dituzu.
Bai, porque azkenian da komunikazioko eredu bat azkenian, ez? Eta bidaiake guri emateigu aukera hori gauza berriak ezagutzeko, eta bueno, bai. Eta baita ere gelditze zaio sormena eta semealaben eremua, ez?
Amen. Horrek ere batera jartzen dituzu sormena bai, eta semealaba.
Bai, zergatik? Porque claro, hemen dana ainaiz esaten fisikoki o ez.
Bai.
Adibidez, nik fisikoki semealabak, baina liburu bate sormen bada. Ni artista balima naiz o kuadro bat o eskuakin zozer egiten detena. Hori da, nere, azkenean nere energia nun uzten dut fizikoki, ez? Ba, hori lantzen da. Eta hemen, landu behar deuna da poza, bizi poza. Dan hain behar deu, hola, eaztu ite zaio, hain korrika, hain beste gauza, frente iteko, eta eaztu ite zaio disfrutatzia bizitza, ez? Eta hau da gogoratzeko umiak hori representatzen dute, ez? Behaiek bizitza disfrutatzeue esnatzen janetikan, ez? Urdun guke ikasi beharko genduke pixka gehiago disfrutatzen.
Bai.
Poz hori bizitzen. Urdun hemen ba, jartzen dira guri irudi bat gogoratzeko ba, hori postasun bat izan behar deula, ez? Horreatik ani etxe baten sartzen naiz eta dauzka nere irudi, dauzkat nere referentzik eta horrek iten dineri energia ba enfokatu noa nahi deten jun eta ze nahi deten, ez? Ez or, beti dauzkat etxian elementuk nerekin konektatzen dutenak eta esaten dietena ze bide nahi deten eraman. Porque nik aukeratu dut hori hor jartzia. Neri gogoratzeko, tristena honen, o pixkat konfusona honen, neri gogoratzeko ze bide nahi deten eraman, ez? Da, horreatikan...
Eta olako irudiak bai. Edo elementua jarko dituzu etxean, ba, bizipoz hori pizteko bai, edo zuzentratzeko.
Eremu bakoitzan landu behar deten tematika, ez? Adibidez, igual nik ez dut berko hori landu, igual naiz, adibidez, igual hartzen de bizitza oso, ez daki ba, oso liger, igual beharko nuke pixkat hankak lurrian jartzia, porque igual baleiteke ni oso...
Txori burua izate, ez dut, ez?
Bueno,
esateko
moru, bai. Normalian alrebez da.
Beratzi elementu horiek aztertzen dituzue, pertsonaren zirkustantzia bebai, ezagutu pertsona, eta hor pixka bat sentitu zertan indartu beharko litzateken etxea, pertsona horren orekaren bila, ez da? Bizitzasun integralago bat zertzen. Uste dut zei edo aipatu ditula, ez dakit danak aipatzea beharrezkoa da.
Bai, bueno, esan dizu baita ere.
Bokazioa, erlazioa, sormena eta semealaba, kozorna eta familia, ondasuna eta oparotasuna, laguntzak eta bidaiak, bai? Zeintzu falta?
Gero da, esatez aiona, jakitea o ezagutza baita, ez? Jakinduria da, bai. Urdun, amene bi erata lantzen da. Alde batetik handa, nik ikasketa dauzkat eta leku gela hortan, nere ikasketak hartu nere liburuak eta hor ikasiko dut, porque lagundingo eta energia horrek laguntzen du hobeto
bat egiteko. Bai. Hobeto
ikasteko, bai, gelditzeko. Azkenean,
bai.
Guk esaten du bizitzan zer gertatzen dan, eremu hortan iten da esperientzi. Esperientzi egiteko, adibidez, zuk eduki duzu konfrontazio bat norbaitekin. Eta zuk hori esperientzi bihurtzeko garbitu in behar duzu, hor jarri dituzun beste emoziok. Eta behin lasaitze zeanen, hori oso leku aproposa da orjun eta lan hori egiteko, gaur zer gertatu da, zergatik han gertatu da, zer hilezake, zer mejoratu leiteket, eta bueno, hori da.
Jakinduren espazioan hori lagundu behar dizuk esperientzia horretatik, ikasteko eta sendotzeko, hori da.
Baita ere
leku akasatze berdinak bai. Errepegatzeko eta ikasitakoak indartzeko. Bai.
Eta baita ere oso leku aproposak izaten dira, ba, zu meditazio bat egiteko, yoga egiteko itxian, hoe dira oso leku aproposak. Bai. Porque ikasten duzu bai fisikoki laguntza izu, baina baita ere beste terrenotan, ez? Bai, eta falta zaio leno esan dizutena ospea eta reputazioa. Ez, eta hor zelantzen da, ba, osotasuna, ni zenbat eta integroa naiz, eta nere bokaziokin bat egindanikoan, ba, nere argila erabat
indartzen da, ez?
Bai, eta eozinek rekonozituko gu. En kambio, bueno, ba, azkenian...
Apure galduago gabiltzanean, ba, iuna hori da, bai, eta bai, igerri bai. Barik pasatzen gara bizitzen.
Eta hau, ba, osondo etortzen da, ba, dendatan, ofizinatan, baita ere, personalkire bai, eh? Baina, bai, bai enpresatan...
Bai, persona asko dizdira egiten bai. Da, behargi da.
Bai, ba, en, adibidez, ba, behira batek negozio bat jartzea dikua, eta ze prozesu izango litzake, ba, hasieran, nola... pentsatzen nahi naizen nola izan berdu negozio hori jarriko nuke basura, egurra, zeba energia hori izan dugu bultzatzen nagora, ez? Gero noa emango nuke, ba, onea, emango nuke sua da on lekura, ospea eta reputazioa jendek ezagutzeko. Eta gero ja pasako nitzake ze utziko deten, ba, nere kreatibidadea, nere sormena, ba, beti da ziklo bat, bai personalki, bai negozio bat, ba, hola begiratzen dugu beti.
Orduan kontuan hartzeko beratzi elementuak hauek dira, eta etxe baten barruan personaren egoera edo zirkustantzia zentzu diren, hoietako batzuk lantzea konbeniko da, eta hoietako bakoitza lantzeko eremu berez, toki espazio fisiko berezi bat dago egokiagoa etxean, ez da?
Bai, bai.
Orientazioen arabera...
Hori da, deitzen zaio, bueno, erramienta bezala, erabiltzen ditu, ba, hori, bost elementu hoiek, itzein dugu, dia uda, zura, sua, lurra, eta metala.
Eta metala.
Hoie, bosta dia, bakoitzak energitipo badauke. Eta horrekin lantzen dugu, eh? Eta gero daude mapa energetiko bat, bagua izena du, eta hori jarri beharreko planuan gainean. Eta ordun esango du bakoitza nun gelditzen dan. Adibidez, zuk igual sua igeitzeiten, eh? Sua da on ere mortan, igual zu daukezu sukaldia, nik igual dauket, logela beste batek dauke, bainu bat. Hori, eta landut, zer dago hortan, nola erabiltzen deten, eta nola harmonizatzen deten hori. Etxe bakoitzan ez da iguala izango.
Ze materiale, ze kolore, ze claro, jarrio, ze bai, osagai.
Bai, ez da iguala izango. Loiteko, sukaldaritza iteko, o bainu baten. Lantzen da energi berdina, baina ez zera berdinen.
Lourdes, bai. Galarragagaz berbaz, ara zelako gai interesgarria, zabala, sakona, ba, saio asko eta asko egin behar gelituzko horretaz gehiago ikasteko, baina hurbilpen gisa oso baliagarria aurko elkarrizketa berbaz bilbili erratian. Kantutxo bat entzuko dugu dugu, da jarraian, ba, beste berbalditxo bat, elementuen inguruan itzegin dugu, gero txugu.
Quedaron ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón? ¿O se acurrucan entre las sendijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales cual gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿En qué estarán convertidos mis viejos zapatos? ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril? ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Todos los días, el descalzarse en la puerta, la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? ¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tienen lugar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van?
A dónde van izan dugu Silvio Rodríguez kantuan, gauza txiki buruzko kantu haundia esan dugu Ibon Burgoak, eta ezen egokiago aukeratutako kanta oingoa, be? Berbaz, gabiltzelako gaur fensui gaia hartuta, eta Lourdes Galarraga Azpeititik etorritako lagun berezia hemen Bilberi irratian. Itxegin dugu zer dan fensui, kontatu dizkiguzu historiaren batzuk, eta azken tartean fensui kontuan hartzen dituen beratzi elementuak banan-banan azaldu dizkiguzu, eta horretan persona bakoitzaren bizi moldea, zirkustantziak egoera kontuan hartzen duzuela, etxeko espazio ezberdinetan, jarri beharreko osagaiak, moduak eta barrak zehazki persona horrei lotuta edo familia horrei lotuta egokitzeko. Eta lehen diguzun kontu bateri heldu nahi diogu, garrantzitsua delako, eta behar bada askok hor ez dugu hain ondo ulertzen edo ezagutzen horren garrantzia. Esan duzu lehen etxeko txoko bakoitzak, espazio bakoitzak, gela bakoitzak
bere funtzioa, bere zeregina daukala, eta horreri lotuta erabili behar genukela, diseinatu behar genukela, eta bizi behar ginatekela.
Bai.
Bestela behar bada, anabasa edo kaosa handiegia sortu daitekelako gure bizi moduan.
Bai.
Hori ulertu dugu, eta horretaz gehiago jakin
bai.
Dugu.
Bai, leno komentatzen izun bezala, sarrera nahi itzein dugu, ez? Sarrera hori nola izan berletik, izan berluken, ez? Argila, gertatzen da argila falta zaiela sarrera gehieneri. Eta argila izatia, ni sartzen naizenen argi on bat, hori importantia da. Eta gero esan duguna, bakoitzak aukeratzen du behari zer kematen dion ongi etorri hori, baina landu behar deu hori horrela izaten, ez? Goxotasun hori izan dedila sarrera horrek. Gero, sukaldea pasatzen...
Batxutan, atetik bertatik, kanpoko atetik bertatik.
Bai. Segunda ze kasotan, bai, beste batzutan ez dira sartzen, porque komunidadeko gauza bada. Urdun izin dezu askotan asko ikutu. Baina bai, nik jendiak ba, ate onduan lora jartzen ditu, o beste elementu batzuk, hori, ba hori. Baina, atetik barrura gehiago, porque komunidadeko gauzak izin dituzu askotan. Eta adibidez sukalde bat, ez dio bere be importantzia dauka. Sukaldia azkenian da gure alimentua preparatzen deun lekua. Zer da hori? Nutrizioa da. Gu nola erabiltzen ditun traste hoe guztia, janaria nola prestatzen deun, ze garrantzi ematen dion, nola nutritzen gean. Fisikoki gertatzen dana, beste ez emozionalki eta gertatzen da. Orduan, dana presak egiten malima deuta zentu idu gabe, beste arlotan erala egongo da. Baina, ba bueno, rekomendatzen da, ontzilak eta hauzi gabe. Gu balima duzkau...
Hauzi gabe, diosu, ondo garbi.
Ez, osuak, puskatu gabe. Askotan,
vale.
Jode zuizkina bat eta hauzitako plater baten jaten aigea. Eta hori ez da ondo.
Horrek edo konpondu edo fuera, baztertu.
Edo fuera, bai, basua berdin. Kutsiluak bai, ez pauen mozten zorroztu, bestela beste bat behar dut. Ezke, ibiltzen gea eskaxian, ez? Hola,
eta aldi berean soberako elementuak. Bai, ondo ez da biltzan
eta da zure nutrizioa. Da zure korputza nola alimenta berdezun. Horrek esatien nahi du, era berdina sartuko iala zure ideak o zure emozioak. Urdun, claro.
Incluso esango nuke, sukaldeko gaiak, materialak zentzu diren, zer plastiko gehiago dagoen, negurra dagoen, harria dagoen, metala dagoen, danerik egon beharrote dan.
Hori da,
eta, esango, bai. Eta egunero erabiltzen ditugun platerak eurek zelakoa diren, kikarak zelakoa diren, ez diren, dana berdina diren edo bakoitza kolore batekoa dan. Hainbeste gauza egon daitezke hor aztertzeko, pentsatzen dugu.
Bai. Bai. Energia aldetikan ze eremutan dagoen, baina gero funtzio bezala hori da gure nutrizioa. Eta ni baita ere rekomendatzet, ba adibidez frutero bat, ba frutakin eta o udazkena balima da, ba udazkeneko frutu hoiek o bai urrak o intxaurrako beti abundantzi hori, ez? Eta gure frigorifikoa beteta, gure reservatan, ba, zaindu hori, zaindu, porque sentido asko dauke, ez bakarri fiziko hori. Beti atzetikan, beste sentido badu. Gero, adibidez, gure egongela.
Zukaldari lotuta, bai. Galderatzen egin dizu, gainera, badakigu geobiologia eta bai. Zere badakizula, eta horri ilten gara, ba, ze tresna sartu, ze teknika sartu edo ez sartu, eta esateko makrobiotika bultzatzen duten jendeek horatzen dut, aipatzen zutela, garrantzitsua dela zu beragaz, zukaldatzea. Gaur egun nitrozeramika eta beste hori berehala pizten dan, ez dakitzen daukan berriak, induktiboa. Orduan hor badago induktiboa, nitrozeramika badago, gazarekin zua eukitea bebai, mistoa izan ziteken bebai, zua eukin dezaketu da nitrozeramika bebai.
Sanoago gaza da.
Gaza eta jama, sugarra.
bai,
berarekin sukaldatzea.
Sukaldatzea.
Da, gure, dira,
bai, gure garaian, bueno, nik urte batzu ditut, eta gure garaian egurra zan, ekonomika zan, hori da, guain ikan zan, no? Baina gaurko honen, ba, ez dauko lekuik, eta ba, bueno, beste komplikazio batzuk. Daukazunakin jokatu barraukazu, baina aukeratzia bali maukazu,
eta sartuta, zu,
gustatzen bazaizu.
Gutxienez, bai. Gutxienez, lau txapa egon ezkero bi zua eta bi bitro izan ziteken edo mistoa edo,
bai,
edo dana zua.
Bai, bai.
Hori alkatzen.
Bai, bai. Nik nire itxen gaza daukat. Eta nola nik haintzen dut, aldatzen dut egun bakoitzean, nik gaza jartzen dut. Nina jo dut. Nina jo dut. Baina hori...
Bakoitzaren bueno, zera da.
Bai. Feng Shui aldetik anjuten gea, esatizu, kanpotik eta pixkana-pixkana barrura. Eta azkenen detaile txikik bai dute bere garrantzia, baina... Bueno, hori da hor, hori batzukume dauzke bildurra ematen die, bueno, fiskate bai, bai.
Egon gelara,
bai. Eta bueno, egon gelan ze lortu behar dugu, ba, komunikazio bat, ba, harreman hori gure artean, eta hortako ba bueno, ba kolore suabe batzuk eta sofa hoien direkzioa...
Direkzioa bebai?
Bueno, claro, es que Feng Shuik gauza asko begiratzen ditu, bai. Baina, adibidez, gauza bat importantia da gure bizkarra protegituta egitzia.
Bizkarra bezala.
Bai, bai logelan ere bai. Logelan kabezero bat egitzia garrantzitsua da. Protekzio hori.
Ogeren buruaren atzean
bai.
Zerbait.
Edo, bai. Orma, pareta, bai, horma, eta baita ere balimaukau kabezero bat.
Egurrezko zera bat,
bai, obeto. Obeto, oindikan, bai. Eta horrek guri protekzio eta matei loiteko garaian, eta gure korputzak obeto deskansatzen du. Porque gauza badagu ze pentsatzen dugu, maia gero korputzan erantzuna da. Otensioa dauka o ez dauka. Orduan hori ere ikusten deu, ez? Eta ba, logela baten baita ere, ba, argila suabeua izan behar du, enkambio egon gela baten argitzoua izan behar du. Eta kanpoan burrunda gehiago balima dago, ba, bueno, baina logela baten ba, saiatu behar dugu ba, isiltasun hori lortzen, ilunpen hori, deskansatzeko. Gaurko honen zientziek esplikazio ematen ditu, ni guain esaten nahi naizen gauza hori, ez? Ba, badakizu glandula behar dula iluntasuna deskanso hori guri emateko. Eta hori dana begiratzen da. Ez jarri ordenadoria logelan, telebista logelan, ez du laguntzen. Ez du laguntzen.
Komunak? Komunei buruz dugu
bai. Zezan? Bueno, Feng Shuin daude opinio desberdinak, baina azkenian bainu gela da gu garbitu eta ongi izate, pixka prestatu eta hori dana, ez? Kontu izan behar du, porque komuna da, eta bajante bat izaten da. Urdun, tuberi potolona, oloriena, ordikoa, goiti beradikoa. Eta hor indar
indarrakin. Kanpoko energiak sartzen txakuz etxe barrura.
Ez, oindarrakin jeisten da, eta zuk bainu badaukazu, eta beste alderdin zure oeko kabezerua, ba, pensan ze energimota daukezun deskansatzeakon. Bainu beak, bueno, baina pareta horren kontra loiten dezu, ze paretan kontra loiten dugu. Adibidez, nere igual, aldameneko etxekokin dauke nere horma horrek, ez? Eta beste alderdin sukalde bat, zuk esan duzu induzioko induzioko sukaldea balima dago, da nere buru ba horren kontra balima dago, claro, hori dana begiratu behar da. Eta bainun esaten izuna, bueno, bainuko tapaistea beti esaten da, ondo etortzen dala. Eta bueno, bainun ur asko dauke urdun, ba beste elementokin jun behar du ekilibratzen. Bai. Bai, da ez dakiz egelitze zaio nola
bueno, gehiago. Bueno, egoten da, etxe batzutan balkoia, terraza eta ere badira.
Bueno, kanpoko, kanpoko, a ber, Feng Shuin esaten da, eurilak bustitzen duna ez da etxe barrua. Urdun, saiatzen gea etxe barru, baina baita ere laguntzen diu, kanpon, ba, gauza jartzen. barrun izin balima deu ondo ekilibratu, ba kanpoan aprobetxatzen dugu, porque hori zuria da, osatzeko hori da. Bai.
Aizu, Lourdes, lehen itxekindako beste hitz klabe bat, ordena.
Bai.
Etxean ordenak, barruko ordenak, edo barruko ordenak, etxea ordenatu izan nahi bat. Badago lotura bat hor.
Bai, erke leheno esan dugu, zuk etxea sartzen zea eta trastekin sartzen zea eta zure giltza, zure betaurrekoak hori ez. Ez baiozu gauza bakoitzari bere leku ba ematen, gero beti ez dakizunun dauden, konfusion zabiltza. Zuk zure armaiua tope beteta daukezu eta bate ordenai gabe, irikitzen dezut ez dakizu ze jantzi goiz hortan. Zabiltza beti konfusio baten. Zuk ordena bali maukazu, jutezea eta badakizu, hau nahi dut, hau dena ikusiten dezu, klaridade bat ematen dizu, eta hori etxe guztin.
Orduan, hau alde bitarakoa da, hori horrek laguntzen digu barrutik hobeto goten, eta behar bada barrutik hobeto jarri behar gara lehenago etxea ondo eukian izateko, ez?
Hori gertatzen da adolescentekin eta.
Nera bekin, bai.
Bai. Porque ama asko galdetzen die, eske begira nola uzten duen bere gela, desorden bada. Eta claro, gela hori etxeko eremu bada. Ez dakigu, igual da aberastasun eremua, o igual da beste bat, ez? Eta claro, desorden horrekin, ba, zaila, ez? Eta, claro, guantxe esan dezuna, adolescente batek, barrun ez dauka orden bat. Orduan izin du kanpon berdina espresatu. Eta denbora bat izaten da.
Ulergarria da eta utzi behar denok ez gintzen eskatu berrogaz.
Bakarrik ni jutena izenen, bai itzen egiten de behaiekin da zaten nire, ba bueno, ba saiatu, azten behin hau jasotzen, eta pauta batzuk, ez hola, gainetik izintzea jarri, baina bai esan, etxerako garrantzitsua dela beak bere logela hori baita. Eta urdun minimo batzu mantenitu, ez? Eta kolaboratzen due. Behin ulertzen duenen zeskatze jozun, behaiek irikita daude. Eta laguntze gue, guain, azte magia, hau jaso, bestia jaso, eta ja, akabo.
Gure ordena inpusatu nahi dugu.
Horrekin ez dugu ezer lortuko.
Aizu, Lourdes, demora aurri, beti gertatzen zaigu badoa. Baina galdetu nahi zugu oso garrantzitsua, ari izan gara elementu material askoren inguruan, etxeko espazio ezberdinen inguruko xehetasunen batera bota dugu, eta oso osagai garrantzitsua dira inmaterialak etxe batean. Lehen aipatu zu energi fluxua, zelakoan energi fluxua etxe batean.
Bai.
Aizea eta ura aipatu dituzu, eta galdetu nahi dotzut zelan ornitu dezakegu etxea beste osagai batzuekin dela gauza edergarriak, dela musika, direla usainak, direla ze elementu aplikatu daitezke, ze garrantzi dauka horrek,
Fentsuik esaten du, dena bizirik daola, dena errelazionauta daola, eta dena aldatzen dijoala. Hori, egun bat bezala, lehengo da egun sentia, gero eguardia da, gero arratsaldia da, eta azkenean iluntzia. Gure etxen hoixe pasatzen dira, dia ziklok, ez? Urdun, vibrazioa gea, eta guk gure objetukin vibra iten dugu. Bakoitzak sentidu bat emateiu guri, eta urdun, vibrazio zitzeiten egianen koloria da vibrazio bat, baina argila da beste vibrazio bat, musika o sonidua da beste vibrazio bat, ez? Nik pareja batzuk kanpon lan egiten dute eta iluntze arte ez dietortzen. Ba nik esateiet, asteen egunen baten ubitan irratia jarri. Eta sonido hori, ze pasatzen, ez baitu gure etxe ez badeu erabiltzen, bakarrik iluntzen, energia bera juten da. Argila faltak, iluntasunake energia bera eramaten du. Eta orduan, ba, musika alai bat, o konbenida jartzia.
Aztean pare bat aldiz gutxi, musika, piztuta,
irratia, irratia piztuta
kandela bat piztuta behar bada.
Bueno, kandela ja beste gauza bada, sua da, beste elementu bada. Bai, argia bai, argia, iriki persiana gora. Zure itxen, gela badaukazu, ez dezuna ibiltzen, baina zure eremu bat, zure etxeko eremu bat da, despadezu ari argilla o movimentu bat ematen, ba, ua beradikoa, arlo hori beradikoa. Urduan, dana landu berda etxian. Daina.
Gauza bizi bat izan da.
Bai, eta musikak asko laguntzen du. Bai, porque vibrazioa da.
Musikak, eta bai. Pentsatzen du musika mota ezberdinak.
Bai, bai. Guk erabiltzen dugu, bueno, ba, bai, bai, horrela da. Bai. Beste instrumentuak ere bai, eta bai. Eta argillare bai, zuk oso leku iluna bali maukazu zure sarrera, argi txiki bat utzi piztuta. Utzi, ba, o egun guztia, o gutxienez ordu batzuk. Ke bestela vibraz, oza, bera jutetna, eta ez diu laguntzen. Oso desberdina da, zu etxian sartu, eta zure sarreran argikin, ongieto horri hori egin, o ilunpetan, hor, ez dakizula zenekin joko dezun, ez?
Oso interesgarria guztia energiaren kontua, eta nola gu kanpoan gaudela ere, etxea bizirik egon daiteke, ma musikan laguntzaz argia piztu eta guzti, gutxien sortu batxutan, lehioak irekita.
Bai. Eta gero beste goza bat, fenxuik baita ere esaten du, energi hori yin eta yang bihurtzen dela, eta jendek ez du ulertzen zer dan hori. Ba, nik esateiet, egun eguzkitzu bat, bero bat, ba, kanpoan zer dago argi asko, bero horrek korputza irekitzen diu, eta gaude, ba, bitalaok, gu ilunpetan gaudenen pixkat beherao gabiltza, ez? Baina, egun hoietan, izango litzake jan, oso energi, jan, aktibua, etxea jundako bilatzen deu konpensazioa, bilatzen deu persiana jetxi, freskotasun hori, edari bat pixkat bero hori jesteko, horrela da, ez? Ekilibrio hori da.
Eta
negun alrebez, negun kanpon hotz gaude eta etxakundakon, ba, hori da, eta manta txiki bat, oia, aldatzen juten geak, gure egon gela ez da berdina udanan o neguan, porque gu fizikoki beste beharra ditu. Bai, bai.
Oso ondo. Ordua joan injaku, galdera laburtxu, erantzuten moduan, baina garrantzitsua bai. Behin etxeari buelta bat eman izan badiogu kontu guzti hauek kontuan hartuta eta askoz gustorago eta harmonikoago biziko baren etxe horretara hurbildu garenean hori ospatu egin behar da. Eta ospakizuna bai, garrantzitu ere etxe
bai,
bat
emakon, bai. Bai, hori beti izaten ez. Zu behin ja buelta eman dioz. Bueno, danak ez dute denbora berdinen konpoketa egiten. Ez batzuk azkarrago harmonizatzen dute, baina beste batzuk denbora gehiago behar due. Baina behin zuk sentitzen dezunean lortu dut, hori ospatu in behar da. Lagunakin, zure semealabekin, nola dela hori ospatu in behar da. Ospatu in behar da.
Horrek ere bete iten bai, duelako energia.
Bai, eta etxe berri bat estrenatzen badezu, baita ere. Baita ere. Bai. Bai.
Hala ze, ospatu in behar da berrikuntza... Harmonia eta etxe barrua bai gusturago izatea. Gaur Lourdes Galarragaz berba zibili gara, ordu beteko da eskerrik asko Lourdes abilizatea Bilbori irratian, bai. Horreko batera arte.
Eskerrik asko zueri, bai.
Eskerrik asko Ibon Burgoa, tendikari eta musika aukeratzaile bikainera bundukoa. Horreko batean beben izako gara berbaz Bilbori irratian, Elede Hortreiz eta Itaunak egiten, berbaz, laster arte, Bilbori irratitik eta Rosa Saretik, berbaz.